Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 9 апрель, пәнҗешәмбе. Азатлык тапшыруында. Иран атом программасы мәсьәләсендәге сөйләшүләрдә Америка Кушма Штатлары вәкиле дә катнашачак. Башкортстанда рәсми төстә 50 мең эшсез теркәлгән. Уфа мәхкәмәсе Нарканон Уфа иҗтимагый оешмасын саентология тәгълиматын таратуда гаепләде. Самар өлкәсе Камышлы авылы халкы якташлары язучы Әнвәр Давыдовның 90 еллыгын искә алды. Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Тифлистә Грузия президенты Михаил Саакашвилинең китүен таләп итеп 60 мең кеше җыелды. Молдова үзәк сайлау комиссиясе якшәмбе үткән парламент сайлауның рәсми нәтиҗәләрен игълан итте. Иран халыкара җәмәгатьчелекнең атом сөйләшүләре турындагы тәкъдимен тикшерә. Газ үткәргечтә шортлау сәбәпле Төркменстаннан Русиягә газ килү тукталып тора. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тифлис. Грузия башкаласы Тифлистә һәм илнең башка шәһәрләрендә күп санлы халык катнашында ризасызлык чаралары үтә. Демонстрацияләр урам җыеннарын президент Михаил Саакашвили хакимияттан киткәнчә кадәр көн саен үткәрәчәкләрен белдерә. Бүгенге демонстрация Грузия вакыты белән көндезге 2-дә генә башланырга тиеш булса да, Азатлык радиосы хәбәрчеләре әйтүенчә, ризасызлык белдерүчеләр Тифлис үзәгенә парламент бинасы янына иртән үк җыела башлаган. Төнлә исә парламент бинасына янгын сүндерүчеләр һәм полициянең махсус көчләре китерелгән. Парламент янына 60 меңләп кеше җыелган дип хәбәр ителә. Бүгенге демонстрация Тифлистә бәйсезлек яклы тыныч демонстрациянең совет көчләре тарафыннан күч белән бастырылуының 20 еллыгына туры китереп оештырылды. 1989 елның 9 апрелендә милиция һәм хәрбиләр демонстрациячеләргә һөҗүм итеп 21 кешене үтергән иде. Элекке парламент рәисе, Демократик хәрәкәт Бердәм Грузия җитәкчесе Нина Буржанадзе 20 ел элек булган хәлләр кабатланмас дип өметләнүен белдерде. Буржанадзе хәрәкәте әйтүенчә, бүгенге демонстрациядә катнаштырмас өчен узган төндә аларның 60-лап активисты тоткарланган. Грузия эчке эшләр министры Вана Мирабишвили Грузиядә инкыйлаб булмаячак дип белдерде. Мирабишвили барлык урам җыеннарында да полиция булачак, әмма демонстрациячеләр тыныч булган кадәр аларга каршы көч кулланылмаячак диде. Оппозиция җитәкчесе күптән түгел Грузияның БМОдагы илчесе вазифасыннан киткән Иракли Аласания: Саакашвили бул илгә муллык китергә вәгъдә итте. Әмма без хәзер эшсезлек һәм икътисадның җимерлеген күрәбез. Моннан ары халык булай яши алмый, диде. 20 ел элек кан куелган урында атна кеш президент Михаил Саакашвили дә булды. Ул халыкны үлгәннәргә хөрмәт күрсәтеп, берләшергә чакырды. Без демократик ил һәм халыкның фикерләре төрле. Әмма шунысы ачык, безнең фикерләребез һәм карашларыбыз төрле булса да, ватаныбыз бер. Безгә шул ватан өчен берләшергә кирәк. Безгә шул ватан өчен тәүлек буе тырышырга кирәк. Безгә ирегебез өчен ахырга шәкерәшергә кирәк. Безгә бер көн илебезне мәңгелеккә ирекле итәргә һәм аны заманча демократик Европа дәүләтенә әверелдерергә кирәк, диде Саакашвили. Кишинев. Молдова үзәк сайлау комиссиясе якшәмбе үткән парламент сайлауда коммунистларның җиңүе белән килешмәүче оппозициягә сайлаучылар исемлекләрен тикшерүне рөхсәт итте. Үзәк сайлау комиссиясе сайлауның рәсми нәтиҗәләрен игълан итте. 101 урынлы парламентта коммунистлар 60 урын алачак. Киләсе президентны парламентта үзләре генә сайлау өчен коммунистларга кимендә 61 тавыш кирәк. Сишәмбе көнне Кишиневта коммунистларның сайлауда җиңүенә протест демонстрациясе чуалышларга әверелеп, бер кеше һәлак булды, 270-тән артык кеше яраланды. Молдованың коммунист президенті Владимир Воронин көрші Романияны Молдова хүкіметін бәріп түшірірге маташуда ғайпли. Романия бұ ғайплеуны кері қоға. Оппозиция коммунистларыны харамлашуда ғайпли.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Тахран. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад ғаділлік һәм хөрмәткә нигезләнгән булса, атом сөйләшүләрендә катнашырга әзер булуын белдерде. Ахмадинежад моны Исфахан шәһәрендә илнең беренче атом ягулыгы корылмасын ачу тантанасында әйтте. Бу корылма планлаштырылган авыр суда эшләүче атом реакторы өчен ягулык җитештерәчәк. Көнбатыш ул реактор атом коралы ясауда кулланыла торган плутоний җитештерергә мөмкин дип борчыла. Иран атом куралы ясау нияте булуын кире кага. АКШ, Русия, Кытай, Франция, Германия һәм Британия шәршәмбе Лондондагы очрашудан соң Иранга атом сөйләшүләре үткәрүне тәкъдиме белән чыккан иде. АКШ җитәкчелеге Иран белән турыдан-туры сөйләшүләрдән тыелу сәясәтеннән баш тартып, моннан ары Иран белән атом сөйләшүләрендә катнашырга әзер булуын белдерде. Багдад. АКШ-ка каршы сугышчан Шыгый дин әһле Муктада садрының дистәләрчә мең торавдары Багдад үзәгенә җыелып, АКШ кешеләренең илдән китүен таләп итте. Бу чара Гырак башкаласына АКШ кешеләре керүнең 6 еллыгына туры китереп үткәрелде. Урам җыенында чыгыш ясаганнарның берсе АКШ президенты Барак Обаманы дөньяга биргән вәгъдәләрен үтәп, Гырактан АКШ кешеләрен чыгарырга чакырды. Фердуси мәйданында ас-садр протест чараларына барлык гыраклыларны кушырылырга чакырды. 2003 елның 9 апрелендә шулык мәйданда президент Саддам Хусейннең сыны аударылган иде. Ул сын торган урында бүген АКШның элекке президенты Джордж Буш карашкысы яндырылды. Гыракта тыелган Баат фиркасы җитәкчесе Саддамның иректәге иң югары ярдәмчесе Гыззат Ибраһим ад-Дури гысянчыларны көрәшне дәвам итәргә чакырды. Бу атнада Багдадтагы һөҗүмнәрдә кимендә 50 кеше һәлак булды. Ашгабат. Газ үткәргечтә шартлау сәбәпле Төркмәнстаннан Русиягә газ килү тукталып тора. Төркмәнстан рәсмиләре шартлау Төркмән үзбәк чиге янында булды, төзәтү өчен 2-3 көн кирәк булачак ди. Төркмәнстан Русиягә елына 50 миллиард шакмак метр газ җибәрә. Европага газ кудыручы Газпром үзе дә Төркмәнстаннан арзанрак бәягә газ сатып ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Иран атом программасы мәсьәләсендәге сөйләшүләр бу юлы ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булыр? Читтәге татар язучылардан беренче романны кем язган? Камышлы авылы халкы бу Әнвәр Давыдов дип әйтә. Башкортстанда рәсми теркәлгән эшсезләр саны 50 меңгә җитте. Шушы һәм башка темалар Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән аерылмагыз. Иран атом программасы мәсьәләсендәге сөйләшүләр яңадан башланырга тиеш. Аларга бу юлы Американың үз вәкилен җибәрүе дә ачыкланды. АКШның бу гамәленә дөнья күләм хуплау белдерәләр. Берләшкән Милләтләр оешмасының Иминлек шурасының 5 даими әгъзасы һәм Германия Иран хакимиятенә махсус чакыру җибәрәчәген әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасының 5 даими әгъзасы һәм Алмания Иран хакимиятенә атом сөйләшүләренә катнашуы өчен махсус чакыру җибәрәчәген белдерде. Бу тәкъдимне Тәһранга Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана ясар дип көтелә. Вашингтон хакимияте дә Иран белән атом сөйләшүләренә кушылачагын белдерде. Бу турыдагы рәсми белдерүне АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон ясады. Американың бу белдерүеннән соң Буш хакимияте вакытында Иран сәясәтенә булган карашының хәзер үзгәрә башлавы турында фаразлар яңгырый. Вашингтондагы кайбер белгечләр АКШның Иранга карата сәясәте Гыйрак һәм Афганистандагы кебек ачыктан-ачык бәян ителмәсә дә, аның әкренләп гамәлгә аша башлавы турында сөйли. Әлеге сөйләшүләргә Американ вәкиленең дә катнашуы бу сөйләшүләргә уңай нәтиҗә үстергә мөмкин. Иран белән бу мөэминлек шурасы вәкилләре арасында барган сөйләшүләргә Буш хакимияте вакытында Америка дәүләт секретары ярдәмчесе Уильям Бернс бер тапкыр гына катнашкан иде. Ул да тулы вәкил исеменнән түгел иде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Американың Иранга карата сак сәясәт алып барачагын һәм Теһранны атом кораллануудан баш тартырга күндерү өчен дә бик әһәмиятле булуын белдергән иде. Американың сөйләшүләргә катнашу карарын Берләшкән Милләтләр Оешмасының иминлек шурасындагы 4 даими вәкиле белән Алмания хуплап каршы алды. Көнбатышлы дипломатлар Вашингтон хакимияте шулай ук Америка һәм Иран дипломатлары арасында барлык чараларны тыйган карарны да кичекмәстән битерелә алачагына өмет белдерә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфа мәхкәмәсе дәүләттән бәйсез иҗтимагый оешманы ябу карарын чыгарды. Нарканон Уфа оешмасын саентология тәгълиматын таратуда гаеплиләр. Шулай ук бу көннәрдә билгеле булганча, Башкортстанда рәсми теркәлгән эшсезләр саны 50 меңгә җитте. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Россия һаулык саклау министрлыгының этнологик гыйлеми тикшеренү үзәге директоры Николай Дайхастың республикага сәфәре барышында Өфөлдә үзәкнең филиалын ачу мөмкинлекләре тикшерелгәне. Белгечләр әйтүенсә, Башкортстан белән бу үзәк арасында хезмәттәшлекнең наклы нигезе бар. Мәсәлән, Өфөлдә насар ишетүсе балалар өчен кохлеар имплантациясы буенча операциялар яһала. 2008-12 елларга исәпләнгән Башкортстанда кохлеар имплантация президент программасы гамәлгә ашырыла. Үзәк филиалының поликлиникасы башкаланың элекке 15-нче дәваханасының поликлиникасында, стационар бүлектәр Республика клиник балалар дәваханасында, Поватов исемендәге һәм 21-нче дәваханаларда урнашасак. Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева әйтүенсә, операциялар озакламай яһала башлай.
Үтлә урнашкан филиалда 60 кеше эшләячәк. Ошо эште башлаган сакта яш белгечләрне әзерләү, уларның квалификациясын күтәрү буенча эштәр һәм саралар күрелгән. Иң тәүдә улар Мәскәү федераль дәүләт учреждениендә стажировка үтәчәкләр, икенчедән чит илләрдә дә укыту каралган. Һәм бу филиал поликлиниканан һәм стационар ярдәм күрһәтүгә юнәлтелгән. Поликлиника Фукалахның элекке 15-нче больницаның поликлиникасында урнашасак, стационар ярдәмдә беренче этапта, ягъни уже 3-нче кварталдан быелгы балалар Республика клиник дәваханасында һәм 21-нче больницаның лор бүлексәндә зур технологияле төрле операциялар башлауы планлаштырыла һәм әлбәттә шуныһы куаныслы Республика балалар дәваханасында эшләп килгән кохлеар имплантация операциясын хәзер Республика ахсына түгел федераль ахсына ярдәмендә эшләячәк без. Май июнь айында республикала сиратта торган насар ишеткән балалардың унауына бушлай имплантантлар килтереп операция эшләнү сырасында килешү бар. Безнең президентыбызның кушылган бу эште ыңгай хәл итү безнең өчен бик куаныч һәм әлбәттә без аны ерне әйткереп эшләргә бүтә көчебезне халасакбыз.
Башкортстан президенты ошо мәсьәлә буенча Николай Дайхас белән очрашканда, төбәкләрдә заманча медицина учреждениеләре булырга тиеш. Барыһы да дәвалану өчен Мәскәүгә йөри алмый дигәне. Өфүләге үзәктә Идел буе һәм Урал федераль округтарыннан пациентларда хезмәтләндереләсәк. Өфүнең Октябрь районы мәхкәмәһе Нарканон Өфө оешмасын ябу турында карар иткән. Коммерция булмаган бу оешма эшмәкәрлегендә сектанталарча караш тапкан. Нарканон Өфө оешмасы инде 5 ел дәвамында сәламәт яшәүгә өгет алып бара. Уның агъзалары мәктәпләрдә наркотикларның куркынычы турында вагъазлар һөйләй. Әмма изге эш япмаганда үз мәнфәгатьләрендә хәстәрләгән икән улар. лекция оқырға мәктепке келген сақта, олар Рон Хаббар кітаптарында таратқан. Бұл кішінің оқулары Башқортостанда тойылған. Сайентологтар секты үшін өтілей. Бұл сектаның мақсаты өт сафтарына көбірек кіші ею. Алкоголиктер һәм наркомандар тотыры қыт кішілер өгітке тез беріше. Наркомнан өфі ойышма хейтәкселігі ехе мәхкәмә қарарымен риза болмай, дәғуләшеуді давам етісектерін білдірә. Оның етәксесі судьяларға мәктәп оқытушыларынан келген тауды рәхмәт хаттарында көрһәткән. Әбелел районында 4 елдан ашу өлік қаланған енеет бойынса мәхкәмә таңлаудары башланды. 2004 елдың мартында Әбелелдә башта 10 яшлы қыз бала, һуңғарақ 2005 елға сыққас бір қатын югала. Оларды таба алмайдар. Былтыр майда бұл ике кәуданы қолықтан табалар. Енеетсіні лә асықлайдар. Ол бір наркоман болып сыға. Токсик мәдді қолланып, итерген келеш, ол не үшін өлтіруін аңлата алмаған. Башқортостанда рәсми рәвештә эшләтә тиркәлгәндәр һаны 50 мең самаһы. Ел башында белгечләр мәшгульлек үзәкләрендә исәптә торучылар 52 мең буласак дип фаразлагайны. Хәдердән үк булган кабатланырга тора. Февраль аенда бер урынга 6 кеше дәгъва итә, мартта бул күрсәткеч 5 самаһы булган. Әле республикалык халыктың эшкә һәләтле өлешенең 2.5% рәсми рәвештә эшләт статусы алган. 1812 елдагы Ватан һугышында катнашкан башкорт яугерләре исемләре мәңгеләштерелә. Өфүлә олар өчен мемориал комплекс төзеләсәк. Әле эшче төркем комплексы урнаштыру өчен уңайлы майдан әзерләй. Хәтер Стеллаһын 2014 елда Наполеонды еңүдең 200 еллыгын бәйрәм иткәндә асау күзаллана. Ватан һугышында Россия армия составында башкортларның 22 полкы катнаша. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да azatlik.org сахифасын онлайн да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм ИРШиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңгы сораштырулар халыкның кризис, эшсезлек, икътисад турындагы күңелсез сөйләшүләрдән шактый арганын күрсәтә. Татар башкорт дөньясы да бу көннәрдә кризис белән түгел, күңел турындагы хисләр, шагыйрьләр белән кызыксына. Самар өлкәсендәге Камышлы авылы кешеләре, якташлары Әнвер Давыдовның 90 еллыгын искә алды. Аның шигырьләрен укыды. Аның турында истәлекләре белән бүлеште. Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин дә шушы кичәдә булды. Хәзер ул безгә бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Самар өлкәсенең Камышлы төбәге татар оясы буларак танылган җир. Биредәге туфракта Зыя Ярмәки, Халик Садри, Әнвәр Давыдов, Рөстәм Мингалим татар әдәби кешеләре биеклегенә күтәрелгән шәхесләр. Быйыл Әнвәр Давыдовның тууына 90 ел тулды. Камышлы авылы мәдәният сарайына әдәбият сөйүчеләр җыелды. Сәхнәдән җыр, шигыр агылды да агылды. Әнвәр Давыдовны белүчеләр, әтисен истә тотучылар, үзләренең серләрен чиштеләр. Әгәр дә без татарның берәр мәшһүрен күздә тотсак, көт тә тор, ул җәберләнгән шәхес. Хакимият, НКВД, идеологиянең күйдергеч сәясәте Давыдовларның да язмышын ут иермәсенә чырнаган. Сызланган йөрәк, сыкранган иҗат, кыйрсытылган гражданин Бөек Ватан сугышының башыннан ахырына кадәр уза. Исән кайта, тик менә калдырып киткән иҗат җимешләре генә каядыр югалган була инде. Кичәдә Давыдовлар гаиләсенә, нәселенә карата гаҗәеп җылы сүзләр, тирән хисләр белдерелде. Көндезен Камышлы урта мәктәбендә, Искермәк авылында мәктәп укучылары зур шигъри сабантуй уздырдылар. Балалар каршында Әнвәр Давыдовның кызы Алсу ханым чыгыш ясады. Олылар кишен Камышлының мәдәният сарайына җыелдылар. Районның мәдәният идарәсе җитәкчесе Гөлчәчәк ханым Әнвәр Давыдов иҗатына төпле анализ ясады.
Әнвәр ага Давыдов чагыштырма кыска гомерендә бай әдәби мирас калдырган шагыйрьләрнең берсе. Үзе исән чагында татар һәм урыс телләрендә аның 23 шигъри җыентыгы дөнья күрә һәм Муса Җәлилгә багышланган документаль повесте басылып чыга. Беренче бертек Алгы сафтагылар, сине сөюем, кыяшлы кемпишем, ташу, сибир тракты, кеше бәхте, таш ише жанлана, кешеләр янына ашыгам, бу әсәрләр Әнвәр аганың бер төркеме генә әле. әйінде дәуірлән диалога есімлі күләмлі жиынтығы инде шағыр күлгерден сын 1969 елда дүния көре, хәм оқушылар аны жылы қабыл ителер. Әлдәр ағаның һәр бер әсәрендә кешли яңғырдан сын ялан аяқ егірген ауыл урамнары, урмандағы зифа қайыннар, сұқ бойында пішкен шымыртылар, аланнардағы хуш исле жер жиләге турында шигри юллар урын тапкан.
Гөлшәһәр ханымның әдәби сәяхәтен Казан җырчылары Фердинанд Татхи һәм Светлана Минеева матур көйләр белән бизәп бардылар. Давыдовлар нәселенә кагылган хатирәләр күп булды. Шуларның берсе Әхмәдулла углы Фәрид Зәйнуллин айруша хисле итеп чыгыш ясады.
Бу тантана шатлык, ләкин бу бераз шомлырак та шундый шатлык, чөнки бу тантана безнең арада юк кеше урында бара. Ләкин без аны юк дип санамыйбыз. Кеше әле бу дөньядан киткәч, әгәр аны искә ал, менә шулай хәтерләп торсалар, кеше яши. Кеше бөтенләй дөньядан киткән була, аны әгәр искә алучы булмаса, шуңа күрә безнең Әнвәр абыйбыз яши. Аның инде шигъри байлыгы турында монда күп тәфсирлап киттеләр барсы да. Алар барадыр. Мин тагын кистәп әйтәсе килә. Ул менә шушында Өлгіріп біткен шағыр болып кетті. Ол бізде редактор болып ішілеген вақытта аны инде нелер Язушылар Союзына аны алдылар. Аннан сын ол шығыры іш бойынша ғана түгіл, редактор боларақ ғана түгіл. Ол әр вақыт мұнда вақытта бюро шілені болды. Райком бюро шілені. Ол мекенде амарға зұр іштимағы шындың бұрыс иттереп билгеләнгән иде. Һәм аңарга именне вазифа куелган иде яшьләр белән кешеләргә. Ул бу вазифаны бик аклап, бик яхшы үтәр.
Әнвәр Давыдовның шигырьләрен яшьләр яратып укыдылар. Илемтә институтының 5-нче курс студенты Ленар Нуретдинов сөйләвен халык бигрәк тә яратты.
Белмим иркәм. Бәлки мин шуллап та гаеплеләр синең каршыңда. Кар бір тегі кібік, бір тілексіз, үрі алмам сенің ұшыңда. Шық бір тегі кібік, құна алмам, сапылық білен сенің шәшіңе. Яңғыр тамшысыдай, құшыла алмам, сенің ешігін түпкен ешіңе. Юқ, мен тілім тау елғасыдай, сені толқыныма алып ағарға. Сыйыша алмышан тұныш, таш қиялар, басып тұрған тіке ярларға. Тормыш келе булып аргаларга, синең тыныч аккан көннәргә, йөрдергә сине ярсуыма, йөрәдергә шаулап килергә.
Җирле шагыйрә Фәния Кәримова Әнвәр Давыдовның юбилеена багышлаган өр яңа шигырен халыкка җиткезде. Татарстан Язучылар Союзы исеменнән килгән шагыйр Рафис Корбан татар әдәбиятына күренекле шәхесләргә тукталды. Әдәбият кырында Әнвәр Давыдовның мактаулы урынына басым ясады.
Менә безнең Татарстанда язучыларның Казанлылар дигән журналы чыга. Ул 1922 елда чыга башлаган журнал. 2006 елда аның 1000-нче саны дөньяга күрде. Һәм менә шул 1000-нче сан чыгу уңаеннан журнал редакциясе һәр санда бизнес чайда ревизия ясап дип әйтим инде, һәр санда күзәтү ясап, иң лайыклы, иң әйбәт әсәрләрне туплап, менә шушындый Коръән калынлыгы китап бастырып чыгарды. Монда бөтен менә сезнең дүрт камышыдан дүрт шагыйрьне, дүрт язучыны атый алам мин. Зия Ярмәки, Халид Садри, Әнвәр абый һәм Рөстәм Мингалим. Аннан соң Әнвәр абыйның менә үзенең истәлекләрен укып килдем мин монда килгәндә юлда. Ул язган минем сугышка хәтле дүрт түгел бер романым, бер повестем, пьесам, һәм шигырьләрем һәм поэмаларым бар иде дигән. Алар сугышта кайтканда кайткач мин аларның берсен дә таба алмадым, югалганнар дигән. Менә кызганыч әлбәттә. Ләкин менә Әнвәр абый безнең татар әдәбиятында ул иң беренче шагыйр, иң беренче шигырь белән роман язган кеше. Әле алды батырлык эшләгән безнең язучыларыбыз менә соңгы бер 5 ел элек Риман Фарис язды. Риман Фарисны беләсезме сез? Бу эшне бу гаят кулачлы авыр хезмәтне эшләгән кеше шагыйрьләр юк. Ул менә аның беренче үрнәге Әлвар Давыдов. Йокысыз сеннән соң дип аталар. Ул хатта роман симфония дип монда искалдылар. Ул 72 елда айрым китап булып басылып чыккан иде. Без аны менә Минск студияларында укып йөргән, укып үскән шагыйрь дип саныйбыз инде. Әлвар абыйның безнең әдәбиятта, татар әдәбиятында бик матур үрнәккә куярлык үз урыны бар.
Самар өлкәсенең Камышлы авылында Әнвәр Давыдовның 90 еллыгына багышланган кичәдән репортаж ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Көннең төп темасын 8-гә төшерәм. Молдова оппозициясе үзенең беренче җиңүенә иреште. Үзәк сайлау комиссиясе сайлаучылар исемлекләрен тикшерергә рөхсәт итте. Бюллетеньнарны карарга мөмкинлек бирергә вәгъдә итте. Бүген Кишиневта күп санлы урам җыеннары булмады. Молдова президенты Владимир Воронин сишәмбе каршылык чараларын фитнә ымтылышы дип атады һәм аны оештыруда Романины гаепләде. Халыкара җәмәгатьчелек тарафдарлары тынычлыкка чакыра. Молдова тирәсендәге хәлләр белән Алсу Кормаш таныштырыр.
5 апрель узган парламентка сайлаудан соң Үзәк сайлау комиссиясе күпчелек тавышына коммунистлар фиргасы алды дип игълан итте. Оппозициядәге 3 фирка – либераллар, либерал-демократик партия һәм безнең Молдова берлеге барлыгы тавышларының 30%-ын алганы мәгълүм булды. Оппозиция коммунистларны чит илләрдә яшәүче кешеләр исеменнән тавыш биреп хәрәмләшүдә гаепли. Аларның тавышларын кабат санау таләбе үтәлмәсә дә, тавыш бирү бюллетеннәрен карап чыгарга рөхсәт ителде. Оппозициягә моның өчен 4 көн вакыт бирелде. Бүген Молдова башкаласы тыныч дип хәбәр итте Азатлык радиосының Кишиневтагы Молдова бүлеге башлыгы Василий Ботнар. Хөкүмәт бинасы янында торам, монда каршылыкның изе дә юк. Тыныч. Ике полиция хезмәткәре тора, чиркәү яныннан машиналар үтеп бара. Кичә берни дә булмаган кебек җәяүлеләр йөри. Ботнару сүзләренә караганда, бүген ниндидер җыеннар булу турында хәбәр ителмәй. Бүген каршылык җыеннары оештыру турында хәбәрләр юк. Кичә төнгә кадәр мин биредә халык белән бергә идем, иртәгә килегез дигән сүзләр, чакырулар булмады, диде Молдова редакциясенең Кишинев бүлеге башлыгы. Әмма журналистлар Кишиневта сәйер бер тынлык урнашты ди. Каршылык чараларының үтмәвен таләпләрнең үтәлүе белән түгел, ә аларны оештыручыларны кулга алу белән аңлаталар. Молдова таләбе белән Украинада Молдова эшкуары Габриэль Стати кулга алынган. Аны рәсмиләр каршылык чараларын оештыруда гаепли. Чәршәмбе көнне президент Воронин Романияның Молдовадагы илчесе Филипп Теодорескуга илдән чыгып китәргә кушты. Президент оппозицияны Романиядан акча алып ятуда гаепли. Бухарест Молдованың дәүләтчелегенә каршы ди. Оппозиция исә моны ялган дип атады. Молдова хөкүмәте махсус шундый мәгълүмат тарата диде. Мондый сүзләр җавапсызлык. Бу алдан әзерләнгән бер белдерү. Коммунистларның Романияны гаепләүнең дәвамы булар дип уйламыйм. Алар Романияның Европа берлеге һәм НАТО әгъзасы булуын оныта. Кайбер гамәлләрнең провокаторлар тарафыннан башкарылуы күренеп тора, диде либерал-демократик партия башлыгы Влад Филат. Европа берлеге, Америка Кушма штатлары һәм Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы тарафларны көч куллануны туктатырга чакырды.
Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Молдовадагы шушы чуалышларны, анда катнашучыларны үз күзләрегез белән күрә аласыз. Азатлыкның интернет сәхифәсендә видео язма урнаштырылган. Шулай ук безнең интернет сәхифәдә башка кызыклы һәм актуаль темалар да күтәрелә. Багдадта Америка Кушма штатлары көчләре керүгә 6 ел тулды. Гыйрак шигыйлары бу көнне американ гаскәрләренең китүен таләп итәргә җыелды. Грузия башкаласы Тифлиста һәм илнең башка шәһәрләрендә күп санлы халык катнашлыгында ризасызлык чаралары үтә. Аның да видео язмаларын күрә аласыз. Безнең сәхифәдә Башкортстан хәбәрләре сәхифәсендә, бигрәк тә форумда Бабич, Ризайдин, Фәхреддин, Салават кебек татар башкорт каһарманнар, мәгърифәтчеләр тирәсендә фикер алышулар дәвам итә. Анда да сезне катнашырга чакырабыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Без сезнең белән саубуллашмыйбыз, интернетта эшебезне дәвам иттерәбез. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Исән-имин булыгыз.